tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Noć na severu Kosova protekla mirno, ojačane barikade na svim putevima na severu pokrajine. U saobraćajnoj nesreći kod Kragujevca poginula 16-godišnja devojka, petoro njenih vršnjaka povređeno. Nove libijske vlasti spremaju da se da objave sastav nove prelazne libijske vlade, dok se još vode žestoke borbe oko poslednjih uporišta Gadafijevog režima. U Tršiću završen Vukov sabor, čiji je program bio posvećen našem Nobelovcu Ivi Andriću. Odbojkaši Srbije od 18 časova bore se za zlato na evropskom šampionatu protiv Italije, a u areni odlučujući mečevi polufinala Davis Kupa, tamo je Stevan Kovačević.
Dobar dan, srdečan pozdrav iz Beogradske arene. 20.000 svedoka prati meč našeg teniskog supermena, Novaka Đokovića i Argentinca Juana Martina Del Potra. Posle 48 minuta igre rezultat je 5-5, servira Novak Đoković, dakle nema brejka, javit ću se kasnije.
Čuli ste Stevana Kovačevića, a sutra posle sunčanog jutra na oblačenje sa kišom i pljuskovima u celoj zemlji, dnevna temperatura od 25 do 32 stepena. Svi putevi na severu Kosova i Metohije blokirani su ojačanim barikadama. Promet robe i prolazak ljudi je otežan i moguće samo preko alternativnih pravaca. Kakva je situacija danas na administrativnim prelazima? Tanja Vujisić je na Jarinju. Tanja?
Ista situacija kao i juče, mirno, bez incidenata, ali izuzetno napeto. Kvor je ojačao dodatno bodljikavom žicu na administrativnom prelazu i sa strane koja vodi ka Kosovu i Metohiji, ali i sa bočni pravaca, tako da je apsolutno nemoguće prići u ovom administrativnom prelazu. Srbi su još u toku jučerašnjeg dana dodatno ojačali blokade koje se nalaze uz same administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Tu su proveli čitavu noć. Od tih blokada je praktično i nemoguće videti Kforove vojnike, pripadnike nemačkog kontingenta Kfora, koji se sada osim na prelazu Jarinje nalaze i na administrativnom prelazu Brnjak. Takođe, Srbi drže još uvek sve one blokade po svim glavnim putevima na severu pokrajine i samo se kreću onim alternativnim putevima preko kojih je jedino moguće doći iz centralne Srbije ili otići u centralnu Srbiju. Ti putevi se koriste i za dopremanje životnih namirnica takođe. Autobusi znači još uvek ne idu, oni ne mogu da se kreću. Situacija, kako sam već rekla, jeste napeta, ali je mirna. To je danas ponovio šef Beogradskog pregovaračkog tima Borko Stefanović, koji je boravio u Lešku, najsevernijoj srpskoj opštini u pokrajini. On je kazao da je Srbija spremna da sve rešava mirnim putem i dijalogom, pogotovo vezano za administrativne prelaze, dok je sa druge strane Edita Tahiri izjavila da apsolutno nema o čemu da se razgovara sa Srbijom, a vezano za Jarinje i za Brnjak.
Hvala Tanja. Čuli ste našu koleginicu Tanju Vujsić koja se nalazi na administrativnom prelazu Jarinje. Podsećamo, vlada Srbije poslala je u petak u Brisel predlog za rješenje spora oko načina carinjenja robe na prelazima Jarinje i Brnjak, a o tome bi predstavnici Evropske unije, kako je najavljeno, trebalo da raspravljaju naredne sedmice. Šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović izjavio je za naš radio da je Beograd planom koji je uputio Evropskoj uniji pokazao da je spreman za dogovor. On je Srbe sa Kosova pozvao na mudrost, strpljenje i jedinstvo.
Mi u Brisela tražimo da nam omogući dogovor. Mi tražimo mogućnost sa njima, dakle sa međunarodnom zajednicom, da se taj dogovor desi bilo kad i bilo gde, znači ne moramo da čekamo 28. I mi tražimo da razgovaramo o svemu, s tim što smo vrlo jasno stavili naš stav oko te jedne stvari, a to je prisustvo takozvanih kosovskih carinika. Za nas je to neprihvatljivo, za građane ovde je to neprihvatljivo. I u suštini sada treba biti strpljiv, treba biti mudar i treba pokušati stvari održati u ovoj situaciji kakva je sada, dakle bez podela, bez incidenata, bez nasilja i sa maksimalnim stepenom jedinstva i opredeljenosti da nađemo rešenje.
Da Srbi sa Kosmeta moraju da budu jedinstveni, ali i odlučni u odbrani svojih interesa, smatraju i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović i bivši šef koordinacionog tela za Kosovo Nebojša Čović. Oni su gostujući u našoj emisiji Sedmica ocenili da je trenutna blokada u kojoj su i Srbi i Albanci na Kosovu, kao i Eulex i KFOR, neodrživa. Ivanović očekuje da će to dovesti do kompromisa, dok Čović kaže da će borba biti dugotrajna i da Srbi uz čvrstu podršku države moraju da izdrže. Pojedinosti Davorka Tešić.
Ivanović i Čović slažu se da Srbi na Kosmetu ne mogu da odustanu od odbrane svojih interesa i svoga opstanka, ali ističu da je trenutna blokada na severu pokrajine zaustavila život za sve. Jedini odgovor na takvo stanje može da bude postizanje kompromisa, smatra Oliver Ivanović.
Oni su blokirali prelaze, mi smo blokirali njih, tako da sad su svi u blokadi, jedni druge drže. Dok se tako držimo, postoji jednakost interesa da se dođe do rešenja, jednakost i potrebe. Zato i mislim da će se naredni sastanak u Briselu baviti ovim pitanjem pre svega i on mora da da nekakve odgovore. A odgovori su u tom smislu da moraju biti u onom smislu na kome mi insistiramo. Nasilje i jednostrani potezi se ne smeju nagrađivati. Oni koji su započeli krizu morat će da krizu i završe time što će se vratiti na polazne položaje i sve prepustiti pregovorima i nekakvom rešenju koje mora biti dogovorno.
Čović međutim ocenjuje da je potez Prištine dugo pripreman i da Tači za to ima podršku međunarodne zajednice. Zato on nije optimista.
Očigledno ćemo ili stvar vratiti na početak, znači resetovati se na početak pre tog 25. jula kad je to sve krenulo, u šta baš i nisam siguran jer se predaleko otišlo, ili će oni uspeti da nametnu ono što pokušavaju. Postoji treća varijanta, a to je potpuno specijalni status severa Kosova i Metohije.
U međuvremenu, Srbi na Kosmetu treba da se naoružaju strpljenjem, jer je pred njima dugotrajna borba. Pritom je važno da država čvrsto stoji iza njih, kaže Čović.
Ovo je proces, jedna borba koja neće trajati nedelju dana. Ovde ne postoje rešenja odmah i sad, ali je neophodno to jedinstvo da bi se izdržala sva iskušenja, a iskušenje će mi, verujte, biti, ja se nadam da to možemo da merimo, nažalost, godinama, a ne mesecima. Srbi imaju zadatak dole da izdrže. Srpska država ima zadatak da podrži Srbe da izdrže. Kako? Kako znamo i umemo.
Da će borba za sever Kosmeta biti dugotrajna, slaže se i državni sekretar Ivanović. On smatra da Brisel ima razloga za zabrinutost, jer je njihova misija na Kosovu takođe blokirana, i to i od strane Srba i od strane Albanaca.
Ako se ovo ne reši brzo, ja mislim da ta njihova robusna velika misija, ogromna misija, prosto će biti izlišna na tom prostoru. Ono što je jako bitno jeste da je i KFOR nekako uvučen u tu priču. NATO je uvučen u tu priču i NATO blokiran. A nemaju sredstva, nemaju instrumente. On na narod ne može da puca. Da se gura s narodom, to ne može jer su brojčano slabiji. Mislim, barikade nisu cilj. One su samo sredstva. Mora se ući u pregovore.
Oba sagovornika Sedmice ocenjuju da naša želja za približavanjem Evropskoj uniji u ovom trenutku ne treba da utiče na politiku prema Kosovu i Metohiji, jer se time umanjuju diplomatski napori u vezi sa rešavanjem pitanja administrativnih prelaza. Važno je, kažu Ivanović i Čović, da Srbija sprovede unutrašnje reforme. To će joj onda sigurno otvoriti vrata Evropske unije.
Zamenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je bez obzira na poslednja dešavanja na Kosovu i Metohiji Srbiji potreban napredak i približavanje Evropskoj uniji. Komentarišući poslednja dešavanja na severu Kosova, Vučić je na konferenciji za novinare ocenio da su akcije Albanaca sa Kosova i Euleksa bile protivpravne.
Smatramo da im je svemu tome pomagao režim svojom neodgovornošću i dok je narod na barikadama, dok se narod bori za goli opstanak i za goli život, njihov vođe, predsjednik naš, će mirno da aplaudira na teniskom meču kao da se ništa oko njega ne dešava. Srpska napredna stranka smatra da je neophodno da svi politički činioci, svi politički subjekti u Srbiji sednu i razgovaraju i da pokušaju da postignu nešto što bi ličilo na neku vrstu konsenzusa, da se podeli odgovornost ako neko hoće, ali da vidimo šta je ono što najbolje možemo da ponudimo našem narodu na Kosovu i Metohiji.
predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović je ocenio da izlazi iz kosovske krize treba da bude direktan dogovor sa Prištinom, kao i regulisanje odnosa Srbije i Kosova na osnovu Ahtisarijevog plana, koji treba da bude delimično dorađen u korist kosovskih Srba i njihovih veza sa Srbijom.
Slušate Novosti dan. U selu Botunje, nadomak Kragujevca, noća se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginula 16-godišnja devojčica, petoro mlađih osoba sa težim i lakšim povredama zbrinute su u kliničkom centru u Kragujevcu. Iz Kragujevca se javlja Nevenka Đelić.
Do nesreće je došlo kada je Marko S., star 18 godina iz Kragujevca, upravljajući putničkim vozilom Golf, najverovatnije zbog neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad vozilom koje se zatim prevrnulo. U automobilu je bilo još 6 mladih osoba, a SP, stara 16 godina iz Jovanovca, poginula je na licu mesta. Vozač Marko S. zadobio je lake telesne povrede, a ostali putnici prebačeni su u Kragujevački klinički centar. Kako je za RTS rekao načelnik urgentnog centra, dr. Dragče Radovanović, jedna ženska osoba nalazi se na odeljenju intenzivne nege, u teškom je stanju i priključena na aparate, dok su ostali povređeni van životne opasnosti. Marko S., koji je imao probnu vozačku dozvolu, bit će lišen slobode i sproveden istražnom sudi zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
Prema zvaničnoj statistici MUP-a Srbije, od januara do jula ove godine na srpskim drumovima dogodilo se 23.000 saobraćajnih udesa u kojima je poginulo 348 osoba, a povređeno više od 10.000. Sa nama je Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Gospodine Okanoviću, zašto se broj poginulih u saobraćajnim nesrećama povećava?
Pa broj poginulih raste pre svega zbog toga što ova država, nažalost, još uvijek nije zauzela odlučan stav, odnosno nije krenula sa odlučnom borbom protiv stradanja na putevima. Kad kažem odlučna borba, ja ne mislim na poštenu kontrolu i povećenu represiju policije, jer se broj stradalih u saobraćaju ne rešava samo na taj način. Nama izostaju pre svega edukativne mere koje su uperene na povećanje nivoa svesti i znanja učesnika u saobraćaju, dakle to su pre svega masovne medijske kampanje, i sa druge strane izostaje nam još desetine drugih mera koji se odnose na bezbedne puteve i na bezbedna vozila.
Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina, nepropisno ponašanje vozača, neustupanje prvenstva prolaza i vožnje pod dejstvom alkohola. Međutim, u Srbiji postoji 1,6 miliona registrovanih vozila. Koliko su nam vozila ispravna i koliko ispravnost automobila utiče na saobraćajne nesreće?
Pa statistički gledano, ispravnost vozila je tek na posljednjem mjestu što se tiče uzroka saobraćajnih nezgoda. Mnogo više od neispravnih vozila saobraćajne nezgode nam prouzrokuju neispravni, odnosno nebezbedni putevi.
I na kraju da podsjetimo naše vozače da od sutra bi trebalo da u svojim vozilima imaju nove komplete prve pomoći.
Vozači će, kao što su bili i do sada, obavezni da imaju nove komplete, to isto važi i od sutra, s tim što od sutra moraju imati komplet prve pomoći koji je u skladu sa SRP standardom. I želimo da skrenemo pažnju vozačima da je ukazivanje prve pomoći prilikom saobraćajne nezgode od izuzetno velikog značaja. Dakle, taj komplet koji imamo u automobilu, nažalost, imamo često prilike da upotrebimo, pošto se dešava jako veliki broj saobraćajnih nezgoda, i molimo pre svega vozače koji nisu sigurni u to da znaju da pružaju prvu pomoć da na neki način osveže znanje. Naime, to mogu učiniti i u bilo kojoj podružnici Crvenog krsta gde se stalno odvijaju tečajevi prve pomoći koje traju 1 do 3 dana, ili to mogu učiniti čak i preko interneta gde ima dosta sajtova u kome je objašnjeno kako se pruža prva pomoć.
Gospodine Okanoviću, hvala vam na razgovoru, a ekipa Crvenog krsta ostvarila je veliki uspeh na takmičenju u Italiji.
Ekipe Crvenog krsta Srbije osvojile su prvo i drugo mesto na evropskom takmičenju ekipa Crvenog krsta u prvoj pomoći, koje je održano u italijanskom gradu Lido di Jesolo u konkurenciji 18 zemalja. To je peta uzastopna titula evropskog šampiona za Crveni krst Srbije, koji je svake godine prva mesta osvajao sa različitim ekipama. Pobedničke ekipe Crvenog krsta Srbije čine mladi volonteri od 18 do 20 godina sa beogradskih opština Palilula i Stari grad.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Noć na severu Kosova i Metohije protekla mirno. Ojačane barikade na svim putevima na severu pokrajine. U saobraćajnoj nesreći kod Kragujevca poginula 16-godišnja devojka, petoro njenih vršnjaka povređeno. Nove libijske vlasti spremaju se da objave sastav prelazne libijske vlade dok se još vode žestoke borbe oko poslednjih uporišta Gadafijevog režima. U Tršiću završen Vukov sabor, čiji je program bio posvećen našem Nobelovcu Ivi Andriću. A u Beogradskoj areni neizvestan prvi set u polufinalu Davis Kupa, tamo je Stevan Kovačević.
Igra se taj break, servir Novak Đoković 2-2, nema ni mini breaka. Igra se već 62 minuta, do neba motivisani Del Potro želi da pobedi Davis šampiona sveta našeg Novaka Đokovića. Ali Đoković je obodren od 20.000 gledalaca, također silno želi da izjednači rezultat u meču protiv Argentine na 2-2 i onda da pruži šansu Janku Tipsareviću da pobedi Nalbandijana i da trasira put Srbiji u finale.
Odbojkaši Srbije od 18 časova bore se za zlato na evropskom šampionatu protiv Italije, a sutra posle sunčanog jutra na oblačenje sa kišom i pljuskovima. Dnevna temperatura od 25 do 32 stepena. Prolongirajući odluku o uplati šeste rate kredita Grčkoj, Evropa je u Vroclavu na neformalnom sastanku evropskih ministara ekonomije još jednom pokazala sumnju da ova zemlja može da ostvari zacrtane ciljeve i ispuni svoje obaveze date Evropskoj uniji kreditorima. Iza Tine Majda Šimunec.
Prvi put u Poljskoj je javno rečeno da Grci umjesto deklaracija moraju da ponude rezultate ukoliko žele finansijsku pomoć evropskih poreskih obveznika. Tako spasonosna rata za Grčku u iznosu od 8 milijardi evra neće biti isporučena do kraja septembra, već će se odluka doneti u oktobru, kada predstavnici trojke u Atini steknu uvid u napredak u novi set mera grčke vlade. Reakcije vladinih funkcionera na neočekivanu kontru iz Poljske zvuče više nego zabrinjavajuće, gotovo alarmantno, a ministar financija Evangelos Venizelos pozvao je sunarodnike da shvate težinu situacije i donesu konačne i sveobuhvatne odluke. Na vesti iz Vroclava premijer Jorgos Papandreou se vratio iz Londona, odakle je trebalo da otputuje za New York. Procena da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija i susreti sa predsjednikom Obamom i generalnom direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda Kristinom Lagarde i nizom svjetskih lidera manje važno od presudne nedelje za inicijative i odluke unutar eurozone, najbolje govore o ozbiljnosti situacije. Za to vreme lider opozicije i vođa konzervativaca Andoni Samaras je pozvao na vanredne parlamentarne izbore.
Nove libijske vlasti spremaju se da objave sastav prelazne vlade, sukobi libijskih pobunjenika i Gadafijevih snaga nastavljeni su u Sirtu i u Bani Validu. Britanski Sunday Telegraph navodi da su podaci iz pisama i elektronske pošte nedavno otkriveni u Tripoliju pokrenuli nova pitanja o vezama bivšeg britanskog premijera Blaira sa Gadafijem. Opširnije Srđan Savić.
Dok traju žestoke borbe oko posljednjih uporišta Gadafijevog režima, nove vlasti najavljuju da će danas obznaniti sastav vlade sa oko 30 članova, u kojoj će biti i žena. Vlada će privremeno upravljati zemljom dok se ne održe novi izbori i ne usvoji novi ustav. Prelaznoj vladi, koju će formirati prelazni nacionalni savjet, pomagat će Ujedinjene nacije sve do izbora koji bi trebalo da budu održani za 8 mjeseci. Kako je izjavio predstavnik Ujedinjenih nacija, taj period od 8 mjeseci počeće tek kada nove vlasti, koje su osvojile oko 90% teritorije, proglase kontrolu nad celom zemljom. Vojni portparol Libijskog nacionalnog prelaznog savjeta izjavio je da nove vlasti u Libiji ne znaju gdje se nalazi bivši lider Muammar Gaddafi, ali mnogi vjeruju da je u rodnom Sirtu ili u jednom od njegovih posljednjih uporišta, Bani Validu. Pobunjenici tvrde da su ušli u Sirt i zauzeli aerodrom i obližnju vojnu bazu uz velike gubitke, ali branioci još uvijek pružaju snažan otpor. Tako je i u Bani Validu, gdje su snage novih libijskih vlasti bile primorane da se povuku dokom noći pod udarom jake snajperske i artiljerijske vatre. Današnja britanska štampa prenosi da se bivši britanski premijer Tony Blair pre nekoliko godina tajno sastajao sa Muammarom Gaddafijem u mjesecima koji su prethodili oslobađanju iz britanskog zatvora Al-Megrahija, osuđenog za ubistvo 270 ljudi u bombaškom napadu na avion iznad Lockerbie u Škotskoj 1988. godine. Novi podaci pokazuju da je Blair dva puta putovao u Libiju o Gaddafijevom trošku, a Megrahije je konačno oslobođen u avgustu 2009. Blair je do sada poricao da je na bilo koji način učestvovao u oslobađanju Megrahija i odbijao je da javno govori o sastancima u Libiji posle odlaska sa mesta premijera.
Pilot aviona iz vremena posle Drugog svetskog rata poginuo je kada se letelica srušila i zapalila na aeromitingu u zapadnoj Virdžiniji, što je drugi takav incident za 24 časa u Sjedinjenim Američkim Državama. Niko od posmatrača aeromitinga nije povređen. Dan ranije, na sličnom aeromitingu u Nevadi, lovački avion iz Drugog svetskog rata srušio se u publiku, pri čemu je devetoro ljudi poginulo, dok je više od 50 povređeno.
Policija Hong Konga zaplenila je rekordnu količinu kokaina od pola tone vrednu 77 miliona dolara. U akciji uhapšeno 8 ljudi, među kojima su jedan Amerikanac, jedna Kolumbijka i petoro meksičkih državljana.
Predsjedniku Fudbalskog saveza Srbije i niškom privredniku Draganu Đorđeviću, koga je saslušao istražni sudija Višeg suda u Nišu, određen je pritvor od mesec dana i doneto rješenje o pokretanju istrage, izjavila je portparol tog suda Tamara Savić-Cvetanović.
Đorđević se sumnjiči da je zloupotrebio službeni položaj i oštetio preduzeće za više od 81 milijun dinara. Sumnja za izvršenje tog dela nije u vezi sa Đorđevićevom funkcijom u Fudbalskom savezu, već sa delatnošću njegove privatne firme. On je vlasnik preduzeća Saputnik u stečaju i kafane Sinđelić, a na čelu je Fudbalskog kluba Sinđelić koji se takmiči u prvoj ligi. Fudbalski savez Srbije saopštio da nije obavešteno hapšenju potpredsjednika Dragana Đorđevića i da je o tome saznao iz medija. Fudbalski savez navodi da nije u prilici da komentariše hapšenje s obzirom na to da mediji navode da je Đorđević uhapšen zbog poslovanja svoje privatne firme.
Novi zakon o izvršenju i obezbeđenju, čija primjena počinje sutra, doprineće da celokupni sudski postupak i suđenje i izvršenje traje najduže 2 godine, najavljeno je iz Ministarstva pravde Srbije. Ministarka Snežana Malović izjavila je da će višemesečno, a nekad čak i višegodišnje izvršenje sudskih odluka postati prošlost, jer će novi zakon o izvršenju i obezbeđenju ubrzati izvršenje sudskih odluka, ali i potraživanja javnih preduzeća po dugovanjima građana. Inače, vlada Srbije trebalo bi sutra, na predlog vlade Vojvodine, da utvrdi i amandmane na predlog zakona o javnoj svojini koji se odnose na javne puteve.
Kako je ranije najavio potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, bit će precizirano da su putevi drugog reda u svojini pokrajine, kao što su putevi koji spajaju gradove između 2 okruga unutar pokrajine. Vlada će, kako je najavio Đelić, amandmanima predložiti i da pokrajina može, kao korisnik naknade za imovinu, da se pojavi u sudskim procesima u okviru sukcesije sa bivšim republikama SFRJ, ukoliko je ta imovina bila ranije u njenom vlasništvu. Vlada Vojvodine je prošle nedelje usvojila 5 amandmana na predlog zakona o javnoj svojini.
U okviru Agencije za privredne registre od sutra počinju da se registruju sudske zabrane, pa će u buduće građani moći da pre kupovine stana ili automobila provere da li je nad njima ustanovljena zabrana otuđenja ili opterećenja.
Baza podataka biće jedinstvena za teritoriju cijele Srbije, a sadržat će podatke o pravnim ili fizičkim licima kojim je izrečena zabrana, o imovini na koje se zabrana odnosi, kao i podatke o vrsti privremene mere i trajanju iste. Ove podatke građani će moći da pronađu na internet stranici Agencije za privredne registre, kao i u prostorijama agencije na osnovu podataka o imenu ili prezimenu ili matičnom broju.
Katastar nepokretnosti za čitavu teritoriju Srbije biće završen do kraja godine, a to će građanima omogućiti da mnogo brže mogu da upišu svojinska prava, ali i druga stvarna prava na nepokretnostima. Republički geodetski zavod najavljuje da bi najkasnije za 2 godine Srbija trebalo da kompletno bude pokrivena digitalnim katastarskim planovima, što će omogućiti da građani kopiju plana dobiju istog dana kada i podnesu zahtev. Ozren Rašić.
Katastar nepokretnosti biće svojevrsna svojinska evidencija jer sadrži podatke o zemljištu, zgradama i ostalim nepokretnostima poput garaža kao i podatke o njihovim vlasnicima. Kada katastar nepokretnosti bude završen, geodetski zavodi u Srbiji će mnogo brže i efikasnije rešavati zahteve građana, kaže Kosta Mirković, zamenik direktora Republičkog geodetskog zavoda.
Nadamo se da će građani već u toku iduće godine moći brže da očekuju rešavanje svojih zahteva u katastru nepokretnosti i u službama za katastra nepokretnosti po svim gradovima u Republici Srbiji i opštinama.
Jedan od zadataka koji predstoji je i izrada katastra podzemnih vodova, kaže Mirković, ističući da je to također obaveza Republičkog geodetskog zavoda.
To počinjemo sada da radimo, to je zadatak koji predstoji Republičkom geodetskom zavodu. Kad će biti završeno ovog trenutka, ne mogu da kažem, ali nadamo se da će biti i to u dogledno vrijeme.
Republički geodetski zavod radi i na digitalizaciji katastarskih planova i preko 40% ovog posla je završeno. Očekuje se da će kompletna digitalizacija katastarskih planova u Srbiji biti završena u roku od 2 godine. Inače, u onim katastarskim opštinama gde je ovaj posao okončan, kopiju plana građani mogu da dobiju u toku istog dana kada i podnesu zahtev, dok u onim katastarskim opštinama gde se to i dalje obavlja ručno, to traje duže, ponekad i do mesec dana.
Slušate novosti dan. U Tršiću, rodnom mestu velikana srpske kulture Vuka Karadžića, danas je održana centralna svečanost 77. Vukovog sabora, a program te najstarije tradicionalne manifestacije kod nas bio je posvećen našem jedinom Nobelovcu Ivi Andriću. Prvi put je tradicionalnu besedu na Vukovom saboru održao gost iz inostranstva. Tu čast imala je profesorka na Univerzitetu Martin Luther u Halle u Nemačkoj, slavista i književni prevodilac Angela Richter.
Danas smo se okupili na jednom mestu koje je mesto sećanja, simbolično mesto. To je rodno mesto Vuka Stefanovića Karadžića, koji predstavlja jedan od najznačajnijih simbola srpskog društva i njegove kulture. Ivo Andrić je Vuka Karadžića izuzetno cenio, u svojim spisima ga spominje više puta, posvećuje mu nekoliko studija. U svom ponovnom isčitavanju za mene veoma upečatljivih minijatura u Andrićevim znakovima pored puta, naišla sam na sljedeći odlomak. Veliki ljudi su dragoceni probni kamen u našim obitima i nedoumicama. Ja se, na primjer, često pitam, šta bi o tome rekao Vuk?
Vukov sabor je završen, a u toku je 45. bitev. U fokusu zgusnutog programa tokom vikenda sa više predstava dnevno su predstave iz regiona. Marina Nikolić.
Novina ovogodišnjeg Beogradskog teatarskog internacionalnog festivala zove se Region u fokusu. To je naslov programske celine bitefa koji, po zamisli selektora, treba da ima dvosmernu funkciju, da nas informiše o pozorišnim tokovima u svetu, ali i svet o zbivanjima u našem regionu. Ko-selektor bitefa Anja Suša.
Mi smo se opredelili da krenemo tim putem još pre nekoliko godina, kada je u okviru festivala Bitef osnovan showcase program. Ali smo vremenom ustanovili da to prosto nije dovoljno, jer niti mi imamo toliko pozorišta, niti imamo toliku produkciju, niti imamo toliku količinu festivalskih predstava koje bi bile dovoljne da se samo od njih napravi jedna paralelna selekcija koja bi ozbiljno zainteresovala neke strane programatore da dođu ovde i informišu se o tome. Pa smo rešili da ove godine razmislimo o tome da taj showcase postane regionalni, a to je region jugoistočne Evrope.
Od 15 predstava u glavnom programu čak 9 pripada regionalnoj produkciji. Zanimljivo je da je većina tih predstava plod saradnje više nacionalnih stvaralaca. Primer za to su i dve predstave na današnjem programu. Proklet bio izdajica svoje domovine, slovenskog mladinskog gledališća iz Ljubljane, autorsko ostvarenje trenutno najveće rediteljske zvezde u regionu Olivera Frljića i Mačka na usijenom limenom krovu. Komad Tennessee Williamsa u mesnom gledališću u Ljubljani postavio je reditelj iz Hrvatske Ivica Buljan. Upravo zbog tog selektorskog poteza, dakle sažetog preseka regionalnih ostvarenja, u publici Bitefa ovih nekoliko dana sedi značajan broj stranih gostiju.
New York Times, jedan od najuglednijih američkih listova, puni 160 godina, koji dočekuje kao najtiražniji lokalni list u Sjedinjenim Američkim Državama, a treći u državi. Uprkos tome što je tiraž dnevnog izdanja 2009. godine prvi put pao ispod milion primeraka i sada nešto iznad 900.000 primeraka dnevno, njegov web sajt je najposećeniji među američkim dnevnicima.
Svi smo nestrpljivi da čujemo kako je okončan prvi set u Beogradskoj areni, polufinale Davis Kupa Srbija-Argentina, igra danas Đoković, a tamo i kolega Stevan Kovačević.
Da, naš čudesni Novak Đoković nije uspeo da se u prvom setu odupre strašnim servisima Juana Martina del Potra. Izgubio je taj set posle 70 minuta velike igre u tie-breaku 7-5. Dakle, zasluženo je Martin del Potro dobio taj deo igre, ali podsjetit ću, u njihovom jedinom ovogodišnjem meču na Roland Garrosu, del Potro je također dobio prvi set sa 6-3, a onda mu je Đoković u nastavku meča sve to naplatio sa kamatom i eliminisao ga posle tog nadmetanja u trećem kolu Roland Garrosa. Nadajmo se da će tako biti i danas u Beogradskoj areni.
Nadamo se da će naša reprezentacija pobediti i u finalu igrati protiv Španije, s obzirom da je teniska reprezentacija te zemlje prvi finalista Davis Kupa, Rafael Nadal, danas je savladao Francuza Joa Wilfreda Tsongu i tako svom timu doneo odlučujući treći poen. Dakle, nadamo se finalu Srbija-Španija, a odbojkaška reprezentacija Srbije od 18 časova uz prenos na našem prvom televizijskom programu sastaje se sa reprezentacijom Italije u finalu Evropskog prvenstva u Beč. O očekivanjima uoči finala, kapiten reprezentacije Ivan Miljković.
Utakmica kao svaka druga utakmica. Igrali smo na prijateljskoj utakmici pre jedno dve nedelje sa njima, pobedili 3-2, mada to ništa ne znači. Sigurno oni već duži niz godina nisu osvojili ništa. Ovo im je dosta veliki uspeh, nadam se da će i oni ići na zlato, ali kao što sam rekao, daćemo sve o sebe, ako bude išlo, bit ćemo svi zadovoljni, ako ne, ipak smo osvojili nešto što niko nije ni pre početka ovog prvenstva sanja da možemo da osvojimo.
Dodajmo i da su naši veslači na Evropskom prvenstvu u plovdivu u Bugarskoj osvojili 4 medalje. O ovim i ostalim događajima detaljnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Što se tiče vremena, danas sunčano i toplo u celoj zemlji, u Beogradu je u ovom trenutku 32 stepena, ali sutra nas očekuje i promena.
Da, sutra će biti pretežno sunčano i toplo, sredinom dana na oblačenje sa kišom i pljuskovima zahvatit će jugozapadne i zapadne delove, a do kraja dana i ostale krajeve zemlje, ponegde su moguće i nepogode sa gradom i jakim vetrom. Jutarnje temperature od 14 do 20, najviše dnevno od 25 do 32 stepena, u Beogradu 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograd. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Vladan Bijelica, speaker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.